bu Alisher Usmonovning birinchi sponsorlik homiylik ishi emas. Undan oldin Alisher Usmonov bir necha filmlarga shunaqa mablag' berishgan. Bizlar bilgan filmlarimizdan Elyor Eshmuhammedovning Sevishganlar 2 degan remek usulida olingan filmiga Alisher Usmonov ham bir qancha mablag' ajratgan edi. Undan keyin Alisher Usmonov taniqli dunyo bo'yicha taniqli rassom Rustam Hamdamov, o'zbekistonlik Rustam Hamdamov kinorejissyorlik qilgan Tubsiz qop degan shekilli yoki bo'lmasa Yaqinti deb nomlangan edi bu filmni boshlanishi. O'sha filmga ham sponsorlik qilgan Alisher Usmonov. Undan keyin mana oxirgi filmlardan birisi taniqli Gollivudda ishlab kelgan, Rossiyada juda mashhur taniqli insonlardan biri Andron Kanchelovskiy Gunoh deydimi, Greh degan filmiga mablag' ajratgan.
Men Andrey Kanchelovskiyni oldingi filmlari, aksariyat filmlari ko'pincha qarshi olib kelmagan Rossiya prokatida, ko'pincha o'zini oqlamagan filmlar moliyaviy jihatdan. Va bugun o'sha Greh filmi, Gunoh filmi 14 noyabrda Rossiya prokatiga chiqarilgan bo'lsa, mana hozir men kinozaldagilar bilan gaplashsam, taxminan bir 5000 kishilik kinozalda 10 kishi o'tirganini aytishyapti-da. Buni nima manfaati bor Alisher Burxonovichni?
Bilasizmi, oxirgi paytlarda Andron Kanchelovskiy ommabop kino ishlamaydi. Faqat bu art house dedi yoki bo'lmasa o'zining творческий потребности rassom sifatida, bir ijodkor sifatida, bir o'zining qilayotgan ishi. Alisher Usmonovga keladigan bo'lsak, u agar ommabop filmlarga pul bermoqchi bo'ladigan bo'lsa, bu bunaqa ishni qilmagan bo'lardi. Birinchidan, Alisher Usmonovning kulturaga o'sha pul ajratgani sababi faqat bu mashhur insonlarga, dunyoda mashhur bo'lgan insonlargagina, faqat mana Rustam Hamdamov bu личность. Andron Kanchelovskiyni dunyoda, Rustam Hamdamovni o'sha dunyoda qanday o'sha kino sohasi, kultura, iskustva sohasida qanchalik o'rni bor ekanligini bilib, faqat o'sha odamlarga pul ajratgan bo'lishi ham mumkin.
Bu filmni rus-sovet kinorejissyori Andrey Kanchelovskiy, o'sha Sergey Mikhalkovning o'g'li, 82 yashar rejissyor suratga olyapti. Bir o'zbekistonlik milliarder buni moliyalayapti. Kino Italiyada suratga olinyapti va italyan haykaltaroshi haqida. Ya'ni bu yerda nima uchun Rossiyaga nima aloqasi bor buni? Ya'ni nima uchun o'zini yurtidagi muammolar qolib, bu qadim zamon 15-chi asrdan keyin boshqa bitta madaniyat, o'sha uyg'onish davri haykaltaroshi haqida olyapti va buni sababi nima?
Bilasizmi, san'at chegara bilmaydi. Dunyo bo'yicha bu insonlarning qilayotgan ishi nafaqat Rustam Hamdamov, Andron Kanchelovskiy yoki bo'lmasa boshqa taniqli rejissyorlarni oladigan bo'lsak, bular cheklanib qolmaydi o'sha o'zining yurtida bo'layotgan muammolarni ko'rsatish bilan. Bular umumiy insoniyatni qadrini, umumiy insoniyatga bo'ladigan bir messenj deydi, bir shunaqa bir tushuncha deb bilsak ham bo'ladi. Chunki ular allaqachon bunaqa insonlar, Rustam Hamdamov yoki bo'lmasa Kanchelovskiy, Shuhrat Abbosovni o'tib ketdi, bular qisqa davrada o'ylaydigan insonlar emas. Butun umumiy koinot deydimi, вот в таком космическом масштабе они люди такие, которые мыслят и продвигают свои мысли.
Demak, dunyo san'ati rivojiga hissa qo'shadi.
Albatta, albatta. Вот bu o'sha qilayotgan ishlari bilan Kanchelovskiy ham, Rustam Hamdamov ham dunyoda bo'layotgan san'atga, kino nimasiga o'zining hissasini qo'shish.
Rassom Michelangelo, haykaltarosh Michelangelo o'ziga o'zini ijodini amalga oshirish uchun sponsorga muhtoj. Chunki sarf xarajat ko'p va bu sponsor Medici oilasi va Della Rovere oilasi, bu Italiyada 15-chi asrdagi qudratli ikkita oila. Va bilasiz, sponsor va ijodkor o'rtasidagi munosabatlar doim ham silliq rivojlanavermaydi. O'sha yerda ham borda pul so'rashga majbur bo'ladi. Bu muammolarni ham aks ettirganda.
Endi bilasizmi, odamzod bor ekan, san'at bor ekan, u o'sha Firdovsiy shohnoma davrida ham yoki bo'lmasa Burayxon Buyuriyni oladigan bo'lsak, ular o'zlari ham shu davrdagi podshohlar shohlarga asarlarini davom qilish uchun o'sha davr podshohlariga o'zining san'atini ommaga, xalqqa yaratib yetkazib berish uchun podshohlarga yoki bo'lmasa o'sha rahbarlarga murojaat qilgan.
Xo'p, Alisher Usmonovni bildik. Aslanamanganlik, o'zbek milliarderi, Rossiya va Britaniya fuqarosi, mashhur sponsor va hokazo. Endi Andrey Kanchelovskiy haqida ikki og'iz gapirsak, 82 yoshda taniqli yozuvchi, sovet yozuvchisi Sergey Mikhalkovni o'g'li, Nikita Mikhalkovni ukasimi, akasimi?
Kattasi, akasi.
Akasi. Va buni o'zbek tomoshabiniga qanday tanishtiray? Mana birinchi muallim filmini suratga olgan, ama qirg'iz kinostudiyasida. Chingiz Aytmatov asari bo'yicha. Birinchi muallim, Chingiz Aytmatovni birinchi muallim filmini suratga olgan o'zbeklar uchun bu kin menimcha nimada olmaganmi? Shuhrat Abbosov bilan hamkorlikda biror ish qilmaganmi bu odam?
Ha, Shuhrat Salihovich bilan bular ikkalasi juda katta do'st bo'lgan, umrini oxirigacha do'st bo'lgan. Chunki Shuhrat Abbosov bilan Toshkent non shahri degan filmni ikkalasi birgalikda hamkorlikda ishlagan. Bilasizmi, Andron Kanchelovskiyning bir oyog'i Moskvada bo'ladigan bo'lsa, bir oyog'i Toshkentda edi. Keyin unchalik oxirgi paytlarda Gollivudda bo'ldi, bir oyog'i bo'lsa, ikkinchi Rossiyada bo'ldi. Abbosov ikkalasi hamkorligida qilgan kartina haliyam tomoshabinlar miriqib tomosha qiladi. Toshkent non shahri filmi butun dunyoga tanilgan klassik asarlardan biri desa bo'lag'i bo'lmaymiz.